Yle Puhe. Vähän päälle viikko sitten vajaa 6 miljoonaa floridalaista sai evakuointikäskyn, kun hirmumyrsky Irma suuntasi kohti Floridan osavaltiota Yhdysvalloissa. Myrsky sai paikallisten lisäksi liikkeelle myös alueella olleet turistit. Yksi heistä oli Jari Tuovinen. Jari, minkälainen on sun Irma-tarinasi?
Tosiaan 2,5 viikon lomareissuilta Floridasta palasin tuossa viime viikolla veljeni kanssa ja siitä lomareissusta tuli sitten aika tapahtumarikas, eli ensimmäisellä viikolla siinä seurasin sitä Texasin hurrikaani Harveyta aika tarkkaan. Floridassa oli oikein rauhallinen sää vielä silloin, mutta sitten heti toisen viikon alussa siinä alkoi sitten tummia pilviä kertyä sinne Afrikan suuntaan, eli siellä semmoinen Irma-niminen hurrikaani sitten alkoi voimistumaan ja liikkumaan Karibian merta kohti. Ja kyllä se huoli siinä sitten kasvo koko ajan päivä päivältä. Se ajoitus, mikä Irmalla nyt oli, että se osuu sitten niihin matkan viimeisiin päiviin, niin oli hankala siinä muodossa, että jos ei olisi mitään niin kuin tehnyt, olisi istunut käsien päällä turistina, niin sinne olisi jäänyt varmaan 2-3 lisäpäiväksi. Lisäpäiväksi sen takia, kun kentät meni kiinni ja kaikki ihmiset pakeni myrskyn alta. No, siinä sitten 7 päivää ennen antoi jo Floridan kuvernööri ja presidentti Trump antoi tämmöisen ennakoivan hätätilan Floridan osavaltioon ja sitten kehotettiin kaikkia lähtemään myrskyn alta pois, koska Irma oli voimistunut siinä hyvin, hyvin voimakkaasti, taisi olla 3. tai 4. asteen hurrikaani siinä vaiheessa jo. No siinä sitten tietenkin turistina siinä soitellaan lentoyhtiöihin sun muihin, että voisiko saada sitten aikaistettua näitä paluulentoja vähän aikaisemmin, 2-3 päivällä. Siis alun perin oli tarkoitus lentää Orlandosta Chicagoon, eli Chicagoon kun pääsin, niin ei ollut mitään ongelmaa enää, mutta sieltä nyt sitten sanottiin sitä, että kun myrsky on niin kaukana vielä ja ei vielä tiedä mihin se osuu, niin nyt emme hyväksy mitään lippujen muutoksia. No siinä sitten mietittiin hetki veljen kanssa vielä, että mitä tehdään. Sitten seuraavana aamuyönä sitten herättiin, että nyt on pakko varata ne liput, että me ei jäädä niin kuin istumaan käsiemme päälle, että muuten tänne jäädään niin kuin jumiin. Ja siellä oli sitten oikeastaan se tilanne jo, että siinä lähimmät lentokentät oli jo sitten tosiaan loppuun myyty kaikki liput jo seuraavasta päivästä lähtien. Tampa ja Orlando oli ihan loppuun myyty. No seuraavaksi lähin mahdollisuus oli sitten Atlanta ja sieltä varattiin uudet liput ja soitettiin autoyhtiöön, että ajetaan sitten Orlandosta Atlantaa ja sitten hotellit oli kaikki hyvin sopeutuvaisia tähän muutokseen. Ja sitten edellisenä päivänä, kun siinä sitten oltiin lähdössä ajomatkalla, niin tankattiin auto täyteen. Siellä hotellin henkilökunta muun muassa varoitteli, että huoltoasemilta on jo loppunut osittain polttoaine, koska siellä on eteläfloridalaiset on lähtenyt jo liikkeelle pari päivää aikaisemmin evakuoineissaan. Sitten lähdettiin, aikaistettiin vielä itse asiassa lähtöaamuna sitä lähtöä, että alun perin oli tarkoitus lähteä 6 aamulla, mutta lähdettiin ennen 5 jo liikkeelle. Ja ekat 2 tuntia meni hienosti, välteltiin näitä pahimpia pullonkauloja, mutta sitten kun tultiin tähän Interstate 75, niin sitten alkoi se jumi. Ja tosiaan Orlandosta Atlantaa 725 kilometriä ajomatkaa, joka yleensä taittuu 7 tunnissa, niin 14 tuntia siihen meni kaiken kaikkiaan.
Osaat sä, Jari, arvioida sitä, että miten sun kokemukseen tilanteesta vaikutti se, että sä oot Ilmatieteen laitoksen meteorologi?
No kyllä se varmaan vaikutti aika paljonkin, että me saatiin sitten aika hyvä semmoinen tilannekuva, arvio siitä, mitä tulee tapahtumaan, niin tehty, että Floridassa on tullut käytyä 10 kertoja ja olen itse hurrikaania ja tosiaan seurannut aika ihan 10-vuotiaasta asti. Andrew Hurrikaani oli se, joka sitten varmaan osittain potki minut tälle alalle jopa, että se oli semmoinen niin kuin silmien avaaja ja kyllä niin kuin kehottaisin turisteja, jotka liikkuu myrskykausina tämmöisillä alueilla, niin aina ollaan joku semmoinen varasuunnitelma, että mitä jos joku hirmumyrsky sitten lähestyy.
Täällä studiossa on myös Andreas von Weissenberg. Sä olit vuonna 2013 organisoimassa Filippiineillä taifuuni Haiyanin jälkeistä raivausta ja avustustöitä. Kyseessä oli siis
kategoria 5 trooppinen hirmumyrsky. Minkälainen oli se jälki, joka myrskyn jäljiltä odotti auttajia?
No se oli kyllä, ensimmäiset kuvat ja tiedot sieltä oli kyllä shokeeravia. Ja mä muistan, me istuttiin Manilassa, me tehtiin, itse asiassa en hirveästi muista niistä vuorokaudista, me tehtiin ympäri kelloa, valmistauduttiin siihen ja kansainvälistä apua ja näin päin pois, ruvettiin suunnittelemaan. Ja sitten tuli tämä hetki, mitä usein tulee, syvä hiljaisuus. Me tiedettiin, että perjantaina aamupäivällä se iskee. Ja sitten odotettiin ja odotettiin ja odotettiin, että pikkuhiljaa rupeaa tulemaan tietoa. Ja siinähän kävi semmoinen, me tiedettiin, että tämmöinen myrskyalukko saattaa iskeä, mutta me ei tiedetty, mikä se dynamiikka tulee tavallaan olemaan. Ja siinähän kävi niin, että Taklobanin kaupungissa kuoli noin 6000 ihmistä. Ja se oli ikään kuin parhaiten se niin kuin tsunami-sanaa kuvailee sitä, mitä tapahtui, vaikka se teknisesti on ihan väärä termi. Ja sitten nähtiin, Filippiinithän on saaristomaa, niin se myrsky meni todella voimakkaana läpi koko Filippiinit. Meillä oli sitten niinku operatiivisesti niinku 4 eri aluetta, missä oli laajasti tuhoja. Ja kyllä Tacloban oli, lähinnä tulee mieleen nämä kuvat silloin Indonesiasta 2004, sen tyyppinen oli jälki, että ei ollut paljon kaupungista jäljellä.
Tänään 18. syyskuuta tässä ohjelmassa keskustellaan hirmumyrskyistä. Jari Tuovinen on siis Ilmatieteen laitoksen meteorologi ja Andreas on Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö. Hirmumyrskyt ovat olleet tässä tänä syksynä kovasti otsikoissa. Yhdysvalloissa ja Karibialla tuhoan ovat tehneet hurrikaanit Harvey sekä Irma. Nyt uutisissa ollaan tänään puhuttu Maria-hirmumyrskystä, puhutaan mekin siitä hetken kuluttua. Tänä keväänä Bangladesissa on riehunut sykloni Mora, joka tuhonsi 10 000 rakennuksia. No, miten hirmumyrskyt syntyvät, miten niitä seurataan, minkälainen päätös on ryhtyä evakuoimaan ihmisiä myrskyjen alta ja miten selvitä myrskyn jälkeen? Näitä kysymyksiä käsittelemme tänään Jarin ja Andreaksen kanssa. Aloitetaan meteorologisella näkökulmalla ja siitä sitten siirrytään tarkastelemaan sitä, miten hirmumyrskyt vaikuttavat ihmisten ja yhteiskuntien elämään.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Hei, aloitetaan ihan siis tämmöisellä tosi basic jutulla hirmumyrskyihin liittyen. Jari, mikä hirmumyrskystä tekee siis vaarallisen?
No itse asiassa hirmumyrskyssä on useita tekijöitä, jotka sitten ovat ihmisille vaarallisia, jopa hengenvaarallisia. Ja tietenkin ensimmäisenä tulee mieleen ne rajut tuulet, jotka siis ovat semmoisia, mitä niin kuin täällä Suomessa ei voi edes ymmärtää tai kokea, että jo siis ykkösasteen hurrikaanissa se keskituuli täytyy olla vähintään siis 33 metriä sekunnissa ja siis hyvin harvoin Suomen merialueella edes puuskissa mitataan tämmöisiä lukemia. Että se siis tuuli on ensimmäinen, mikä niinku tulee monelle mieleen, mutta itse asiassa se ei ole se suurin kuolonuhreja aiheuttava tekijä, vaan se on tämä tulva-aalto tai myrskyaalto, joka sitten niinku rannikolla, matala rannikkovyöhykkeellä sitten tulee nopeasti. Tavallaan siis voi kuvitella, että siis meri tulee nopeasti sisämaahan päin muutamassa tunnissa tai jopa lyhyemmässäkin ajassa. Että se tavallaan niin kuin vähän muistuttaa sitä tsunamia, että sieltä tulee useampi aalto, jotka sitten niin kuin vyöryy sisään. Mutta se on tavallaan semmoinen, mä olen joskus käyttänyt semmoista vertausta, että se on niin kuin vuorovesi-ilmiö, mutta se on vaan niin kuin 10 kertaa nopeampi ja voimakkaampi.
Eikö Irma-myrskyn kohdalla muuten käynyt siis sillä tavoin, että ne tulvat, jotka tuli sen myrskyn jälkeen, oli oletettua pienemmät?
Joo, eli Irmahan teki tuhoaan siellä Trinidad ja Tobago ja sitten nämä Neitsytsaaret, Britteen ja USA Neitsytsaaret sekä sitten oli nämä pienet saaret siinä Tortuga ja siinä Bahaman lähellä, mutta sitten se koukkasikin yhtäkkiä tämä reitti sinne Kuuban rannikolle ja se tavallaan niin kuin pelasti sitten Floridan niin kuin täystuholta, että jos tämmöinen 5 asteen hurrikaani olisi tullut sinne Etelä-Floridaan, niin kyllä se jälki olisi ollut vähintään samanlaista, mitä Andrews oli vuonna 1992. Mutta tosiaan se reitti ja se heikkeneminen tapahtui niin kuin ideaalisesti siinä Kuuban pohjoisrannikolla ja silloin kun 5 asteen hurrikaani heikkenee 3 asteeseen, niin siinä itse asiassa tapahtuu valtava niin kuin energian häviäminen, Eli tavallaan se tuulikenttä, siinä puhuttiin hyvin pitkään siitä, että Irmalla on niin kuin hyvin laaja tuulikenttä, eli kun mennään myrskykeskuksesta satoja kilometriä ulospäin, niin se tuuli on edelleen hyvin tuhoisa. Mutta sitten kun tultiin tosiaan vitostasosta kolmostasoon, niin se tuulikenttä oli huomattavasti jo pienentynyt. Ja sitten siinä oli vielä sekin juttu, että se myrskyn ennustettiin tavallaan menevän sinne Tampan lähelle. Eli se olisi nostanut silloin tällä myrskyn oikea puoli on myrskys aina pohjoisella pallonpuoliskolla se vaarallisempi, koska se tuuli kiertää samaan suuntaan, mihin se myrsky etenee. Niin tavallaan tämä Irman reitti sitten koukkasi tuossa Naplesin kohdalla jo sisämaahan. Eli se jäi sitten ihan tänne Key Westin ja Everglades Cityn eteläpuolelle tai eteläosiin sitten tämä pahin tulva-aalto, joka oli sitten luokkaa 1,5-2 metriä. Sitähän pelättiin, että se olisi ollut jopa 5-6 metriä.
Niin ja siis tämä tulva-aallothan on nimenomaan se joka sitten otsikoissa näkyy esimerkiksi tämmöisenä, niin kuin mainitsit äsken, se on se kaikkein vaarallisia asia ihmiselle ja se näkyy sitten kuolonuhreina. Mistä se tulva siis tulee? Mikä siihen niin kuin vaikuttaa?
Eli trooppiset hirmumyrskyt on tämmöisiä samantyyppisiä matalapaineita, mitä täällä meilläkin esiintyy, mutta ne on siis hyvin syviä, eli se ilmanpaine laskee siis tyyliin 920-910 hehtopaskalle millibaaria. Ja silloin kun se ilmanpaine on näin alhaalla, niin se siihen itse asiassa siihen keskuksen lähelle syntyy, se imee sitä semmoisen vesipatjan siihen myrskykeskukseen. Eli se vesi saattaa olla, niin kuin jos katsotaan, satojen kilometrin skaalalla, niin se vesipatja on 2-3 metriä korkeammalla siinä myrskyn keskuksessa, kun se on sitten täällä reunoilla. Ja sitten tosiaan sieltä reunoilta vielä se tuuli niin kuin kiertää sinne kohti keskusta, eli se tavallaan vielä niin kuin lisäksi pakkaa sitä vettä sinne keskuksen ympärille. Ja tosiaan semmoinen vesipatsas, kun tulee rannikolle, niin se on heti vesi nousee kyllä niin kuin metrin kaksi niin kuin matalan rannikolla. Sitten tietenkin sekin rantaprofiili on tärkeä siinä, että esimerkiksi Intian valtamereen, siis Intian itärannikko on huomattu, että se on aika syvä, nopeasti syvenevä. Eli siinä oli yksi 4 asteen sykloni, joka iski sinne, niin siis tulva-aalto ei käytännössä syntynyt lainkaan tai mitään merkittävää.
Miten Irman aikaan netissä alkoi levitä kuvia Bahamasaarilta, jossa meri näytti vetäytyneen pitkälle horisonttiin, niin onko tämä ilmiö nimenomaan siis tätä, että se vesi menee sinne niin kuin kohti sitä myrskyn keskusta?
Joo, nimenomaan, ja sehän esiintyi vain muutamalla saaren rannikolla siinä, että jostakin olin lukevina, niin että viimeksi vuonna 1936 on Bahaman ylitse liikkunut tämmöinen hyvin voimakas hirmumyrsky, ja silloin havaittiin saman tyylinen ilmiö, missä tosiaan meri pakeni useiksi tunniksi sinne jonnekin 10 kilometrin päähän.
Tätä ohjelmaa tehdessä uutisoidaan siis siitä, että Atlantilla on kehittynyt hirmumyrsky Maria, joka tämän hetken tietojen mukaan saattaa iskeä Karibialla samoihin saariin, jotka kokivat kovia tuhoja Irman jäljiltä. Oletko Jari ehtinyt seurata tätä?
No tuossa aamulla katsoin viimeisen päivityksen, että tosiaan Irma oli voimistunut nyt sitten hurrikaaniksi, ensimmäisen asteen hurrikaaniksi. Nyt lähestyy Leeward-saaria siinä Karibian itäosissa.
Niin siis Maria.
Joo, Maria. Kyllä. Ja se on ennakoitu nyt sitten voimistuvan 2-3, jopa 4-luokkaan sitten tässä, kun se lähestyy Puerto Ricoa ja taas näitä Neitsyt-saaria, että kyllä tällä myrskyllä on potentiaalia, mutta näyttää siltä, että sitten katsotaan vähän pidemmälle, niin se saattaisi lähteä sitten niin kuin seuraamaan tätä Jose-hurrikaanin reittiä, eli kaartaa sitten Yhdysvaltain itärannikon kaukaa idästä ohi.
Sä varmaan, Andreas, seuraat tätä Maria-hirmumyrskyä siis siitäkin syystä, että teillä Punaisella Ristillä on tuolla päin ihmisiä, jotka ovat menneet auttamaan Irman jälkimainingeissa.
Kyllä, joo. Meiltä lähti viikonloppuna pari logistikkoa Amerikan Punaisen Ristin pyynnöstä, ja Neitsyt-saaret oli niin kuin kohdemaa, ja ne pääsi nyt viikonloppuna Puerto Ricoon, ja 3 vuorokauden sisään tämä Maria-myrsky saattaa iskeä Puerto Ricoon. Toivotaan tietysti, että se ottaa semmoinen Joseenmainen käännös tuonne pohjoiseen, mutta ne on tällä hetkellä Puerto Ricossa ja valmistelee siellä sitten tällä hetkellä, jos se tulee Puerto Ricoon, niin ne voi tehdä sitten varastointi ja logistiikka työtä siellä, tai sitten pääsee sitten eteenpäin tuossa loppuviikosta sitten kohti Neitsyt-saaria.
Avaa vähän, mitä se pitää sisällään käytännössä, että tämmöiseen tilanteeseen tarvitaan nimenomaan logistiikka-alan asiantuntija?
No meillähän on nyt alueella, arviot vaihtelee, mutta siis Karibian alueella 1,2 miljoonaa ihmistä avun tarpeessa, ja se tarkoittaa valtavia määriä avustustarvikkeita. Osittain niitä saattaa olla jo niin kuin varastoissa saarilla, mutta Neitsyt saaret, asukasluku 100 000, niin tarvitaan valtavia määriä. Ja nämä logistiikot, ne on asiantuntijoita, kovan luokan asiantuntijoita. Ne ottaa tavara vastaan satamissa, lentokentillä, järjestää, improvisoi tarvittaessa varastoinnit ja lähettää eteenpäin sitten jakeluja varten. Ja nämä varastot saattaa olla aivan valtavia ja rekkojen määrä sitten varastoista eteenpäin saattaa olla niin kuin kymmeniä, jos ei satoja päivässä. Se on valtava operaatio ja kuten sanoin, niin joskus joutuu myöskin improvisoimaan, että onko sitä varastotilaa vai pitääkö sitä luoda. Ja kun puhutaan niin kuin sadoista ja sadoista tonneista, niin miten sitä varastoa pidetään niin, että niin kuin hyvin lyhyessä ajassa saadaan just sitä oikeaa tavaraa liikkumaan. Niin nämä on ne haasteet, mitä logistiikot sitten pohtii.
Palataan vielä tähän raivaus- ja auttamisasiaan tänään myöhemmin. Vielä näistä muualla maailmalla riehuvista hirmumyrskyistä, siis sen verran, että Keski-Vietnamissa tuhojaan on aiheuttanut 2-3 päivää sitten taifuuni Doksuri. Kymmeniä tuhansia ihmisiä on evakuoitu tämän tieltä, ja Japanissa ainakin muutama ihminen on kuollut, kun maahan iski taifuuni Talim. Onko nämä Aasian hirmumyrskyt business as usual?
No, yleensä, tai no, ehkä hieman turhauttavaa sanoa, että näin on, että ne on kuitenkin sellaisia alemman tason, ykkös-kakkostason taifuuneja. Siis Japania kohtaa joka kausi läntisellä tyynellä valtamerellä kymmenkunta myrskyä per kausi. Okei, kaikki nyt ei sitten osu Japaniin, Manner-Japaniin tai siihen saarivaltioon, mutta yleensä 3 tai 4 myrskyä osuu per vuosi. Ja itse asiassa Japanissakin on muistaakseni tuossa 2014, niin oli semmoinen 4-asteen taifuuni, joka lähestyi Etelä-Japanin, sieltä Etelä-Japanin saarelta evakuoitiin 500 000 ihmistä, ja sitten yllättäen tämä myrsky sitten heikkeni trooppiseksi myrskyksi ja ei aiheuttanut oikeastaan mitään vahinkoa, että tavallaan että sielläkin on varmaan koettu tämä evakuointihomma semmoiseksi, että siellä täytyy olla kieli keskellä suuta.
Avataan vielä tätä siis erilaisten näiden hirmumyrskyjen kirjoa. Mulla on tässä vähän tämmöisiä lukuja, joiden kautta voidaan niin kuin hahmottaa sitä, että minkälaisia erilaisia myrskyjä on, mutta että otetaan sitten tämä meteorologinen näkökulma tähän rinnalle. Siis Yhdysvalloissa tätä Irma-hirmumyrskyä on verrattu vuoden 1992 Andrew-myrsky, joka surmasi 61 ihmistä ja jonka tuhojen arvoksi on arvioitu nykyraassa noin 48 miljardia dollaria. Yhdysvaltojen historia varmasti yksi eniten aineellista tuhoa aiheuttaneista luonnonkatastrofeista viime ajoilta oli vuonna 2005 erityisesti New Orleansia moukaroinut hurrikaani Katrina, jonka seurauksena, kun mukaan lasketaan myös hirmumyrskyn jälkeiset kuolonuhrit, siinä kuoli noin 1800 ihmistä. Ja sitten jos puhutaan inhimillisestä kärsimyksestä lukujen valossa, niin nämä valtavat numerot kuulostaa pieniltä, kun mietitään esimerkiksi Myanmarin vuonna 2008 iskenyttä Nargis-syklonia, joka jätti jälkeensä yli 80 000 kuollutta sekä yli 50 000 kadonnutta. Jos vielä niin kuin toistaiseksi unohdetaan se, miten erilaiset yhteiskunnat ovat valmiita vastaanottamaan erilaisia luonnonkatastrofeja, puhutaan ihan vaan tästä, että minkälaisia muuttujia näihin myrskyihin liittyy, niin miten ne eroaa toisistaan, Jari? Siis jos ajatellaan ihan sitä, miten erilaiset hirmumyrskyt esimerkiksi syntyy, kehittyy, elää.
No itse asiassa globaalistihan maapalloa kiertää tämmöinen intertrooppinen konvergenssivyöhyke, eli siellä siis basaltituulet kohtaavat. Ja silloin kun tuulet kohtaavat, niin syntyy nousuliikkeitä, ja siellä on sitten tämä syntymekanismi yleensä tarjolla. Siis aika ajoin vuodesta, siis tämä intertrooppinen konvergenssivyöhyke, tämä ukkosnauha, mikä kiertää maapalloa, niin se elää sitten auringon mukana, että se tietenkin liikkuu sitten, missä se aurinko on aina korkeimmillaan, niin tulee pienellä viiveellä sieltä. Ja siis tämä on erinomainen niin kuin tämmöinen syntylähde näille trooppisille hirmumyrskyille. No sitten yleensä, sit, kun Atlantilla liikutaan, niin puhutaan tämmöisistä itäaalloista, eli sieltä Afrikasta ne systeemit lähtee tulemaan kohti Karibian merta ja Yhdysvaltoja ja Väli-Amerikkaa. Ja yleensä siis noin joka 10 systeemi vaan kehittyy, eli siis siellä on koko ajan siis yli sata systeemiä sieltä niin kuin liikkuu. Ne on tämmöisiä ukkosalueita, jotka sitten suuri osa ei kehity miksikään, ne jää sinne vaan ukkostamaan muutamaksi päiväksi, sitten heikkenee pois. Mutta sitten kun ympäristön olosuhteet on oikeat kehitykselle, voimistumiselle, niin sitten tämmöinen systeemi alkaa voimistumaan. Syntyy trooppinen matala ensin, joka voimistuu trooppiseksi myrskyksi, kun tuulet yltää vähintään 17 metriä sekunnissa keskituuli. Ja sitten lopulta, sit jos myrsky voimistuu sinne 33 metriä sekunnissa, niin puhutaan hurrikaanista, taifuunista tai trooppisesta syklonista. Itselleni se on siis, kun mä luen uutisen, että se liikkuu joku taifuun, niin mä tiedän heti, että okei, missä päin maailmaa liikutaan. Että tavallaan sen niin kuin haluaisi, että se pysyy semmoisena, että tavallaan taifuuni on siellä, missä taifuunit esiintyy, ja hurrikaani, siis sama ilmiö, synonyymi. Mm.
Niin aivan, mutta eikö tämä nimi siis, tämän nimethän tulee niinku siis riippuen siis siitä, että missä se on syntynyt se
kyllä, ilmiö. Kyllä, ja siis esimerkiksi Atlantilla on siis tämä Irma-nimi, siis siellä on 6 vuoden välein syntynyt tämmöinen nimilista, jonka siis kaikki maat on päässyt vaikuttaa. Sinne annetaan ne nimet aakkosjärjestyksiä, sieltä on muutamat aakkoset poistettu, koska niitä X ja tämmöisiä on hyvin vähän, mutta sitten jos myrskyt on hyvin voimakkaita ja tuhoisia, niin kuin nyt Irma ja Harvi oli, niin ne tullaan sitten varmasti poistamaan sieltä ikuisiksi ajoiksi. Ja mulla on tuossa se lista, mitä täällä on näitä hirmumyrskyjä poistettu nimilistä Atlantilla, niin se lista on tosi pitkä jo, että täällä on kaikkia tuttuja Sändejä, Vilmoja, Ritaa, Katriina, Emilii, Denisi, siis se nimilista on tosi pitkä.
Mm, niin aivan. Ei, mä muuten siis viittasin tuossa äsken kuitenkin tähän siis määritelmään, että eikö se ole sillä, että siis hurrikaanit syntyy jossain päin maailmaa, taifuunit muualla, syklonit jossain niin kuin eri paikassa.
Kyllä, joo. Ja sitten joskus kyllä mediassa sitten on semmoista, että Oklahoma iski tornaan, niin se oli hurrikaani yhtäkkiä.
Miten muuten siis, tämä voi olla tietysti vähän korni kysymys esitettäväksi sen jälkeen, kun on luetellut esimerkiksi noita myrskyjen uhrilukuja, mutta siis onko hirmumyrskyt ilmiöitä, joista esimerkiksi sä meteorologina voit löytää jotakin kaunista tai tuntea niiden äärellä ylevää? Siis viittaan tässä siihen, että onhan ne luonnonilmiöinä vaikuttavia siinä, missä joku iso vuori, valtava eläinlauma tai valtava kanjoni esimerkiksi on.
Siis trooppiset hirmumyrskyt kuuluu oleellisena osana maapallon tämmöistä energiakiertosysteemiä. Eli nehän kuljettaa valtavat määrät energiaa, kosteutta ja lämpöä tropiikista kohti pohjoisempia leveysasteita. Että et siis ilman trooppisia hirmumyrskyjä varmasti niinku meidän energiakiertojärjestelmä maapallolla olisi jonkinnäköisesti erilainen. Mutta siinä täytyy vielä todeta siihen tähän samaan yhteyteen se, että siis trooppiset hirmumyrskyt on hyvin, hyvin itsekkäitä siis olioita, että ne käyttää 99,9% energiasta tästä lämmöstä ja kosteudesta niin kuin itse pitääkseen tämän voimakkaan tuulikentän. Eli se on siis kuitenkin hyvin kompleksi järjestelmä, kun se hirmumyrsky syntyy ja kun se on niin valtavan kokoinen, niin ne tuulet siinä sitten pyörii vinhasti, niin se energia menee siihen sitten.
Mitä näitä hirmumyrskyjä seurataan?
No hirmumyrskyjä seurataan näinä päivinä satelliittien avulla.
Voiko satelliitilla saada aikaiseksi tämmöisen niin kuin siis jatkuvan reaaliaikaisen seurannan?
No periaatteessa siis, okay. Joo, että siis 15 minuutin viiveellä saa kuvaa yläpuolelta, ja siis satelliittia, kun katsoo avaruudesta näitä myrskyjä, niin sehän oikeastaan näkee vaan sen pilven silmän ja sitten sen ylätuulet tavallaan. Siis siinä hämääntyy helposti niin kuin maallikko, joka on nyt käynyt sitten peruskoulun tai yläasteen tämän sääpaketin läpi, ja sitten tuulet pitäisi pyöriä niin kuin vinhasti vastapäivään. Mutta siinä itse asiassa, kun katsoo sitä satelliittianimaatioa, niin siellä on itse asiassa myötäpäiväinen kiertoliike. Mutta se johtuu pelkästään siitä, että tosiaan näkee ne yläpilvet, ja siinä hyvin voimakkaan trooppisen hirmumyrskyn yläpuolella syntyy korkea paine, mikä johtaa siihen, että siellä se tosiaan se kiertoliike onkin myötäpäiväinen.
Kun tällainen myrsky on käynnissä, niin miten hyvin sitä myrskyn etenemistä voidaan ennustaa?
No ennustemalleja on nykyään vaikka kuinka paljon, ja ne riippuu, siis kaikkein tärkeimmät on tietenkin nämä globaalit mallit, mitkä niin kuin sitten katsoo joka trooppista merialuetta, on se sitten Bengalinlahti tai Meksikonlahti tai Tyyni valtameri. Eli siellä on Euroopan keskuksen malleja, on GFS, joka on amerikkalainen, sitten on kanadalaisilla on oma GEM-malli, sitten on japanilaisten malleja. Eli globaalit mallit on sinällään jo aika hyviä niin kuin ennakoimaan, että minne suunnilleen tämä myrsky on liikkumassa seuraavan 4-5 vuorokauden aikana. Mutta siis ongelma ehkä tulee sit siihen, että sit kun tullaan niin kuin lähemmäksi sitä H-hetkeä, niin itse asiassa voimakkuus, mitä siinä voimakkuudessa tapahtuu, onko vielä voimistumista tapahtumassa vai heikkeneekö tämä myrsky. Ja sitten tosiaan, niin kuin tämä Irmakin osoitti nytten, että pitkäänhän siinä sitten Irmankin ennusteissa itärannikkohan oli se paikka, minne sitä odotettiin, Bahama ja Miami. Mutta lopulta sitten kävi niin, että se olikin sitten tämä Floridan länsirannikko, jonne se myrsky sitten rantautui. Se on pienestä kiinni sitten, kun tosiaan puhutaan yli kuuden miljoonaa ihmisen evakuoinneista ja tämmöisistä jutuista.
Mä kysyn hetken kuluttua tuosta paineesta, joka meteorologilla on, kun tämän tyyppistä ennustetta laatii, mutta näihin ennusteisiin liittyen, me tuossa aikaisemmin, Andreas, keskusteltiin tämmöistä termistä kuin forecast-based financing, käytetään nyt tätä englanninkielistä termiä, ettei me omat suomennukset ihan pieleen. Mihin tällä viitataan?
No tämä on suhteellisen uusi tämmöinen niin kuin lähestymistapa, siis ennusteitahan me ollaan valmiustyössä totta kai aina käytetty. Tähän liittyy semmoinen yleinen ongelma, että rahoittajat, onko ne sitten hallitukset tai EU-komissio, niin se määrä rahaa, mitä annetaan valmiuteen, on suhteellisen pieni. Ja tämä on ollut pitkään tiedossa, että niin kuin kun myrskyn tuhot on selvillä, niin silloin löytyy rahaa humanitaarisen toimintaan, mutta tähän valmiuteen haluttaisiin saada lisää. Ja tämä forecast-based financing on, yritetään käyttää tieteellistä dataa ja luodaan semmoinen suunnitelma, että jos tietyt indikaattorit tai tietyt data menee tiettyyn suuntaan, niin sitten voidaan irrottaa pienempi summa valmiuteen. Sitten kun myrsky meneekin just niin kuin ennustettu, sitten voidaan lisätä sitä rahamäärää ennen kuin myrsky iskee. Ja mielenkiintoista olisi se, että jos päästäisiin tulevaisuudessa siihen, että ei pelkästään puhutaan päivistä, vaan jopa viikoista tai jopa kuukausista. Mehän saadaan tietysti näitä kausiluonteisia ennusteita, että tämä myrskykausi on tämän tyyppinen. Voisiko se jopa jo olla semmoinen niin kuin trigger tavallaan, niin kuin että okei, on tulossa vaikea kausi. Tässä on rahoitus, jotta valmiustyötä voidaan saada niin kuin aloitettu hyvissä ajoin.
Jos ajatellaan semmoista tilannetta, jossa jokin ennustemalli vaikuttaa siihen, evakuoidaanko miljoona ihmistä tai yli miljoona tai miljoonia ihmisiä, niin tämä ei varmasti niin kuin ainakaan siis, tai tämä on varmaan meteorologille siis monestakin näkökulmasta aika kiinnostava tilanne, koska siinä on aika paljon painetta siihen, että se ennusten täytyy olla tarkka. Puhumattakaan siis siitä, että meteorologin täytyy olla varmaan myös aika tarkka siitä, että miten siitä ennustesta viestitään ulospäin, varsinkin jos siihen liittyy jotain tulkintoja tai epävarmuuksia.
No nimenomaan, eli nythän täällä Yhdysvalloissa varmaan se yhteispeli, mikä niin kuin toimii sitten niin kuin osavaltion, liittovaltion ja sitten meteorologien, hurrikaanimeteorologien välillä, niin se varmaan niin kuin yksikään myöskään ei ole samanlainen. Et ne on kaikki erilaisia, niistä on kaikista vähän niin kuin opittava eri asiat, mutta se elää hieman ja siis totta kai se vastuu on suuri, mutta sitä vastuuta helpottaa se, että sä et ole koskaan niin kuin yksi henkilö ei ole painamassa sitä nappia, että nyt lähtee evakuoinnit tai tällä tavalla. Eli silloin, kun se myrsky syntyy, niin siitä aletaan niin kuin tekemään tämmöisiä advisoreita. Ja aina kun uusi advisory tehdään, niin se edelleen otetaan niin kuin tavallaan siihen pohjaksi, ja sitten katsotaan, mikä on muuttunut ja mitä havainnot sanoo nyt. Eli tavallaan mä sanoisin, että Irmankin kohdalla niin siellä saattaa olla 10 eri meteorologia, jotka niin kuin oli siinä mukana. Ja varmaan sitten siinä vaiheessa, kun tosiaan tulee se tilanne, että nyt se päätös tehdään, niin siinä on sitten varmaan 5-10 meteorologian kokoontunut yhteen ja sitten tavallaan tehdään se iso päätös.
Niin kuinka laajasti ikään kuin meteorologiyhteisö osallistuu tämmöisten isojen siis hirmumyrskyjen datan analysointiin? Jos te esimerkiksi vaikka Ilmatieteen laitoksella saatte jonkun megakelan datan pohjalta sillä, että hei, tämä muuten tulee ihan varmasti etenemään näin, niin voitteko te olla yhteydessä jenkkeihin ja siellä sitten kertoo, että ei tarvitsekaan evakuoida tai nyt evakuoida?
Jos meillä olisi tämmöinen pallo, missä me nähtäisiin tämä, niin varmasti jaettaisiin sitä dataa, mutta siis varmaan heille semmoisessa kriisitilanteessa, kun tavallaan on myrsky tai kaksi tulossa, niin tavallaan se on niin kuin se viimeinen juttu, mitä he haluaa, niin kuin, että sieltä ulkopuolella taitaa neuvomaan heitä. Että.
Niin, se on helppo kuvitella. Hei Andreas, mä haluaisin, että sä avaisit mulle vähän niitä kysymyksiä ja vaihtoehtoja, jotka liittyy näihin evakuointiasioihin. Siis Yhdysvalloissa on kovasti käyty keskustelua siitä, minkä takia Houstonissa ei ryhdytty evakuointiin siinä vaiheessa, kun myrskyn tiedettiin lähestyvän ja tiedettiin, että tulvavedet todennäköisesti nousee. Ilman kohdalla päätös evakuoinnista tehtiin ja se kosketti, niin kuin mainittiin aikaisemmin, miljoonia ihmisiä. Avaa vähän tätä ajattelua, siis ison evakuointipäätöksen edessä. Mitä siinä asiassa pitää ottaa huomioon?
No siinä on hirveän monta tekijää, mutta yksi on tietysti se, että mitkä ovat suunnitelmat. Missä määrin on viranomaiset ja järjestöt niin kuin tehnyt valmiussuunnitelmia siihen, että mitä niin kuin vaihtoehtoja tarjotaan. Moni ihminen, kun hyväksyy tai tekee sen päätöksen, että okei, mä lähden pois omalta kodilta, niin useimmiten voi olla sukulainen tai ystävä tai mennään jonnekin muualle. Mutta sitten ollaan nähty nyt Floridassakin on satoja tuhansia ihmisiä sitten tämmöisissä niin kuin evakuointikeskuksissa. Ja eli se on myöskin se on niin kuin yksi asia, että annetaan varoitus, mutta toinen on se, että mikä on sitten se ohje ja mikä on se neuvo ihmisille. Ja sitten ylipäätään tämä, että lähteekö ihmiset, niin mun mielestä se johtuu pitkälti, tai se riippuu pitkälti siitä, että mikä on sen yksilön kokemuspohja. Et jos mietitään Pohjois-Filippiinit, Luzonin saari, joka on tämä niinku, taifuunipolku, se on niinku normaali polku, että sinne taifuunit iskee, niin siellä on vähän nyt kuvia sieltä, en ole itse käynyt niissä ihan pohjoisessa saarissa, mutta se näyttää vähän kuin Irlanti. Siellä on kivitaloja ja siellä on niinku vuosikymmenien ja sukupolvien niinku, sukupolvesta toiseen on totuttu siihen, että me asutaan tämmöisellä alueella ja tänne tulee puoli tusinan verran myrskyjä. Ja siellä on tämmöinen katastrofikestokyky on hyvä. Sitten on semmoisia alueita, missä ei oikein osata niin kuin arvioida, että mitä oikein on tulossa. Jos on semmoinen alue, johon iskee myrsky 50 vuoden välein, niin me tiedetään, että ihmisten niin kuin kyky hahmottaa tai heidän niin kuin tämmöinen mindset siihen, että niin kuin oma valmiustaso heikkenee koko ajan. Ja tämä on ehkä semmoinen asia, mitä me ollaan kyllä nähty, että paljon on puhuttu, mitä ilmastonmuutos tekee myrskyihin. Ymmärrys lienee ja meillä on studiossa parempia ihmisiä sitä arvioimaan, mutta myrskyjen määrä ei välttämättä kasva, mutta voimakkuus voi kasvata. Ja sitten me ollaan nähty se, että ne valitsee semmoisia polkuja, joka yllättää. Mm. Ja siinä tulee mieleen 2012 joulukuussa Bofa-myrsky, joka iski Etelä-Filippiineille alueeseen, missä harvoin tulee myrskyjä. Ja tuhot oli melkoisia ja just tämä niin kuin ihmisten ymmärrys siitä, mitä oli tulossa, oli erilaista kuin pohjoisessa.
Tietysti tähän evakuointiin liittyy myös nämä niin kuin logistiset kysymykset sitä kautta, että varmaan päättäjät joutuu pohdiskelemaan esimerkiksi sitä, että jos me nyt lähdetään liikuttelemaan niin kuin miljoonia ihmisiä johonkin suuntaan, niin pääseekö ne ihmiset ensinnäkään turvaan vai niin kuin, että jääkö ne jumiin johonkin niin kuin tielle, mikä saattaa olla jossakin tilanteessa huonompi vaihtoehto, riittääkö bensa kaikilla, miten bensa-asemien turvallisuuskysymykset, joudutaanko pistää poliiseja vartioimaan sinne, ja sitten tietysti myös tämä pohdiskelu liittyen siihen, että mitä sitten tapahtuu niillä alueilla, joista ihmiset on lähteneet jättäneet kotiinsa, alkaako siellä kenties joku niinku ryöstely tai jotakin tämän sorttista levottomuutta.
Joo, ja se on hirveän paljon niinku viestinnästä kiinni, että millaisia viestejä, millä tavalla, mitä kanavia pitkin. Se, mitä on punaisen ristin rooli monissa maissa, on se, että tiiviisti viranomaisten kanssa niin satoja, tuhansia, joskus kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia voi olla viemässä sitä viestiä, käymässä sitä keskustelua. Heillä on pikkasen parempaa tietoa kuin kurssien ja koulutuksen kautta, että mistä oikein puhutaan. Ja se on monissa maissa hyvin, hyvin tehokas tapa saada sitä viestiä eteenpäin. Bangladesh on siinä äärimmäisen hyvä esimerkki, jossa iski siis vuosikymmeniä sitten isoja myrskyjä, kuoli käytännössä kymmeniä tuhansia ihmisiä. Ja nyt on tämmöinen Cyclone Preparedness Program, joka on 15 vuotta pyörinyt. Siellä on 50 000 koulutettua vapaaehtoista niin kuin etelärannikolla, ja ne lähtee koputtamaan ovea. Ja ja selittämään ihmisille, että tämmöistä on tulossa. Ja toki siihen on just tämä infrastruktuuri myöskin parannettu niin, että siellä on tämmöisiä niin kuin betoni, niin kuin suojia rakennettu tosi paljon, että ihmiset tietää, minne mennä, ja ne on suojassa ja näin päin pois. Mutta on se tämä paine, mitä mainitsit, niin viranomaisilla varsinkin, niin totta, on se valtava, kun pitää ymmärtää, mitä on tulossa. Tässä Irma-myrskyssä oli mielenkiintoista kyllä, oli niin kuin runsaasti aikaa itse asiassa niin kuin valmistautua. Toki ennusteet oli vain ennusteita, mutta joskus saattaa olla niin, että nämä myrskyt muodostuu niin nopeasti, että ei ole monta päivää edes aikaa niin kuin reagoida.
Pystytkö sä hieman avaamaan sitä tilannetta, joka avunantajan tai raivaajan näkökulmasta on silloin, kun saavutetaan se myrskyn tuhoalue? Siis minkälaiset haasteet siellä esimerkiksi odottaa? Mitä pitää ottaa huomioon?
No se, mitä mä mainitsin aikaisemmin sitä Taklobanista, niin oli se hiljaisuus, kun sieltä ei tullut tietoa. Ja meillä oli itse asiassa australialainen kollega, joka oli ensimmäisen, joka pääsi sitten Taklobaniin, ja hän joutui kävelemään 5-6 tuntia päästäkseen kaupunkiin todentamaan niin kuin se, mitä hän näki. Se on myöskin tämmöinen käytännön ongelma, että miten sä muodostat sen kokonaiskuvan, kun sun näkökenttä on mitä on. Ja käytännössä siis on puita, sähkötolppia, rojua, kadut täynnä. Ja tämä niin kuin raivausoperaatio, jotta päästään autoilla tai rekoilla liikkumaan, niin se kestää usein päiviä. Ja se on ihan käytännössä, niin kuin, että tieverkosto ei ole käytettävissä. Ja se kertoo aika paljon siitä, että miten päästään alueelle ja päästään liikkumaan ja todentamaan, että minkä tyyppisiä tuhoja, millä alueella, mitkä on ne ihmisryhmät, jotka eniten tarvitsee apua. Ja sitä kautta rupeaa tämä niin kuin strateginen taso operaatiosta sitten muodostumaan.
Niin tämä on tietysti kiinnostavaa, tämä siis myös yksilön ja yhteisön suhde siinä, kun tietysti resurssit on jossain määrin rajalliset. Miten sä hahmotat tämän niin kuin haasteen raivauksessa ja avunannossa, kun pitää kuitenkin niin kuin tasapainotella sen yksilön auttamisen ja sitten sen yleisen hyvän välillä? Varmaan monelle ihmiselle kuitenkin se oma ja läheisen hätä on se kaikkein tärkein, mutta yksilö ei välttämättä osaa hahmottaa sitä, että todella ne resurssit on ehkä rajalliset.
Resurssit on aina rajallisia. Punaisella ristillä on monissa maissa todella iso rooli, siis autetaan niin kuin satoja tuhansia ihmisiä, mutta ei pystytä auttamaan kaikkia. Filippiinillä just Hajanin myrskyn jälkeen puhuttiin siitä, että on 16 miljoonaa ihmistä eritasoisesti niin kuin avun tarpeessa. Meillä on siihen valmiit tavallaan niin kuin mallit maakohtaisia, katsotaan tietyt ryhmät läpi, vanhukset, lapset, yksinhuoltajat ja näin. Ja se, mitä siinä on hirveän tärkeää ja mihin me yritetään aina satsata todella paljon, on se viestintä taas kerran. Että me tullaan johonkin yhteisöön, meillä on rajalliset resurssit, niin me yritetään kommunikoida todella hyvin koko yhteisölle, että miksi juuri nämä ihmiset. Ja se on mielestäni mielenkiintoinen, kun tehdään näitä arvioita etukäteen ja mietitään, että mitä tässä tarvitaan, niin semmoinen, mitä mä oon itse kokenut, mielenkiintoinen kysymys, joka toimii tosi hyvin, että kysyy, että mitä sä luulet, että sun naapurit tarvitsee, tai kuka tästä sun lähiyhteisöstä tarvitsee eniten apua. Niin se auttaa myöskin ihmisiä ymmärtämään, että okei, että multa on mennyt paljon, mutta on muitakin, joka tarvitsee apua vielä enemmän. Ja sitä kautta yritetään sitten löytää se tasapaino, mutta se viestiminen on äärimmäisen tärkeää, että ihmiset ymmärtää, että mulle ei ole nyt tulossa huopia tai telttaa, koska mä en kuulu tähän ryhmään. Ja näillä periaatteilla on mietitty, että kenelle annetaan sitä apua ensimmäisessä vaiheessa.
Mikä se on se tarvehierarkia tyypillisesti tämmöisen ison myrskyn jälkeen? Siis mitkä asiat pitää hoitaa ja mitä se käytännössä esimerkiksi vaatii sit logistiikalta?
No tarvehierarkia menee siitä, että siis vettä, lämpö, ruokaa on nämä niin kuin ensisijaiset tarpeet ja katto pään päälle. Eli siis hyvin usein me tehdään semmoisia jakeluja, joissa jaetaan telttoja, siihen liittyvää huopaa ja tämmöistä niin kuin keittiösettiä, että ihmiset pääsee sitten tekemään ruokaa. Ja muualla se voi olla erilaista. Jenkeissä on USA:ssa nyt näissä evakuointikeskuksissa, niin tarjotaan sitten lämmintä ruokaa. Se vähän riippuu maasta toiseen. Mutta nämä on kyllä, ja sitten äärimmäisen tärkeä on myöskin se, että näissä tilanteissa niin perheenjäsenet saattaa olla niin kuin erillään. Ja se on tämmöinen, joka on niin kuin henkisen tuen muoto, joka on äärimmäisen tärkeä. Sitten pääset kommunikoimaan sun ystävien, sukulaisten kanssa, että olen ok, oletko sinä ok? Ja tämä on tämmöinen palvelu, joka me myöskin yritetään tuoda hyvin, hyvin varhaisessa vaiheessa. Taklobanissa just silloin, kun oli 6000 kuolonuhreja, niin Filippiinien punaisen ristin vapaaehtoiset oli siellä poimimassa kuolonuhreja raunioista, jotta päästäisiin niin nopeasti kuin mahdollista todentamaan, että valitettavasti on näin, että sun mies tai sun lapsi on kuollut. Mutta se on ihmisille myöskin tämmöisen niin kuin toipumiseen äärimmäisen tärkeää. Mutta vettä, ruoka, lämpöä, katto pään päälle, siitä se lähtee. Ja sitten se voi kestää vuosia, että päästään siihen, että ruvetaan rakentamaan tietylle ryhmille uusia taloja ja autetaan elinkeinon niin kuin hankkimisessa ja näin.
Niin mä jotenkin yritän nyt hahmottaa mielessäni tätä niin kuin erilaista epävarmuuden kenttää, joka tämmöisen niin kuin hirmumyrskyn jälkeen ihmisellä potentiaalisesti on. Siis tietysti nämä kysymykset, että mitä mä syön ja missä mä nukun ja missä mun kaverit tai sukulaiset, läheiset on. Osaatko vielä sanallistaa, että miten tätä niin kuin epävarmuutta voisi hahmottaa, jos ei ole itse tätä tämmöistä niin kuin tilannetta kokenut?
Se on vaikea ja se on tietysti yksilöllistä pitkälti, mutta kyllä se niin kuin, taas se varmaan lähtee siitä kokemuspohjasta, että jos on ennenkin käynyt jollakin tasolla läpi tämmöisiä tilanteita, on tullut pienempiä myrskyjä tai näin, niin sitten on jotain niin kuin kokemuspohjaa, johon voi peilata. Mutta on se valtava stressi ihmisille, se tilanne, joka syntyy. Ja just tämä me puhuttiin, että ihmiset siirtyy muualle, niin monissa maissa, kun nämä omistajuussuhteet on epävarmoja, niin on hirveän paine päästä takaisin kotiin tai mitä sitä kodista on jäljellä ja todentaa, mikä tilanne on, ja sitten tavallaan niin kuin suojata sitä omaa tilaa, mistä ei löydy paperia, että minä omistan tämän tontin ja tämä talo on mun. Eli se on myöskin niin kuin semmoinen valtava stressin tekijä, että niin kuin mun pieni omaisuus, niin mitä sille on käynyt, ja kun mä tulen paikalle, niin onko se joku muu, joka väittää, että tämä onkin mun tontti, ja kellään ei ole mitään papereita todistaa, että näin on. Eli niin kuin, miten paljon olen tässä menettänyt tai menettämässä, niin se on myöskin yksi tekijä tietyissä maissa.
Mitä sä, Andreas von Weissenberg, ajattelet siitä keskustelusta, jota Suomessa käytiin Houstonin ja samaan aikaan Intian, Bangladesin ja Nepalin tulvien aikaan? Siis sitä, jossa kiinnitettiin huomiota painotuksiin. Jenkkien tulvat oli isosti joka paikassa ja muiden maiden tulvat ei ehkä niin samanlaisella volyymilla. Ja tähän yhteyteen haluan muuten sivuhuomiona sanoa sen, ettei mulla ole mitään lukuja siitä, miten palstamillimetrit tiedotusvälineissä näiden tapahtumien suhteen jakaantuivat.
Kyllä se menee niin että ei mullakaan ole analyysi palstamillimetreistä, mutta se on ihan selvää, että tämmöinen niin kuin USA:n tilanne vie hirveän paljon huomiota. Floridassa on paljon tuhoja, tulvia ja on niin kuin dramaattinen tilanne, mutta kyllä nämä saaret Karibialla sai niin kuin enemmän turpiinsa niin sanotusti. Floridassa toki sitten ihmismäärät on isoja, niin sekin tietysti siihen kiinnitetään paljon huomiota. Mutta hyvin tavanomaista on se, että Etelä-Aasian tulvat ei juurikaan saa semmoista huomiota, mitä myrskyt tai katastrofit tai dramaattiset tilanteet ylipäätänsä niin kuin länsimaissa saa. Ja tässä oli kollega viime viikolla, joka totesi, että toimittajat uutiskanavilla on sitten tuulitunneleissa ja yrittää kokea, että millainen tuuli on, mutta ei olla nähty toimittaja, joka menisi altaaseen uimaan, että millaista on Bangladesissa, kun tulvii. Mutta siis tämä on tietty medialogiikka ja entisenä toimittajana ymmärrän sen niin kuin toimittajan näkökulmasta, mutta kyllä siellä on niin kuin tasapainomista, jos Etelä-Aasissa on nyt kuollut 1500 ihmistä ja ne on valtavia tulvia. Ja on paljon muitakin katastrofeja ja kriisejä, joista ei kerta kaikkiaan puhuta.
Mä haluaisin palata tähän meteorologiseen näkökulmaan tätä kautta, että Jari Tuovinen, mitä tutkimusdataa nämä myrskyt voivat siis tarjota? Esimerkiksi Vice News teki jutun siitä, kuinka Yhdysvaltojen ilmavoimat lennätti Irman aikana lentokoneensa myrskyn silmään, jotta sitä voitiin tutkia lähietäisyydeltä.
Joo, tosiaan siellähän NOAA ja National Hurricane Center tekee yhteistyötä ja heillä on se mittauslentokone, joka on sitten täynnä mittareita ja siellä on yleensä semmoinen 10 hengen miehistö, joka sitten tekee lentäjien lisäksi sitten näitä mittauksia siellä koneen sisällä. Ja siis niistä saadaan valtavasti semmoista hetkellistä informaatiota. Yleensä lennetään aika matalalla, koska kovimmat tuulethan esiintyy ilmakehässä noin 1000 metrissä, ei pinnassa, koska siinä on sitä kitkaa ja maaston aiheuttamaa tuulen heikkenemistä jonkin verran havaittavissa, mutta tosiaan siellä 1-5 kilometrin kohdalla tehdään tämmöisiä korepancheja, eli tosiaan lennetään sen voimakkaamman pilvivallin läpi ja mitataan sademäärää, tuulen voimakkuutta, puuskia ja ilman painetta. Ja sitten tosiaan myrskykeskuksessa sitten vielä pudotetaan sieltä lentokoneesta semmoisia drop-sondeja, eli tommoisia pieniä sondeja, jotka sitten mittaa matkalla meren pinnalle näitä samoja suureita.
Mitenköhän ne saa tuohon lentäjiä? Tai sitten toisaalta se voi olla kyllä myös jonkun lentäjä unelmapestikin tuommoinen.
Se varmasti on ja varmaan siis armeijan lentäjiä ovat kaikki sitten koulutukseltaan.
Mutta mitä, niin pystytkö sä vielä, onko sulla mielessä jotain semmoista niin konkreettista tavallaan niin kuin esittää sen suhteen, että mitä tällä niin kuin datankeräyksellä voidaan niin kuin sitten loppupeleissä tuottaa? Minkälaista arvoa se tuottaa esimerkiksi niin kuin tulevaisuuden hirmumyrskyjen ennustamisen näkökulmasta?
No siis säämallithan, sehän on siis säämallin ruokaa, siis nämä havainnot, tarkat havainnot. Ja siis yleensä ei tule mieleen, että sit kuitenkin suurin osa näistä hirmumyrskyistä jää tuonne avomerelle pyörimään. Niin siis niitäkin tutkia, kuinka hyvin mallit sitten näillä tuoreilla datahavainnoilla sitten niin kuin käyttäytyy näissäkin tilanteissa. Että se ei ole pelkästään nämä myrskyt, jotka tekee tuhoa ja iskee pahasti. Niistä tehdään tietenkin yleensä näitä tapaustutkimuksia ja jälkeenpäin sitten tehdään näitä jälkiviisasteluja. Mutta siis jopa ne myrskyt, jotka jää sinne, esimerkiksi tämä Jose, joka ei ole nyt on pyörinyt siellä avomerellä Bermuda ja Yhdysvaltain itärannikon välillä, niin siis siihen on tehty tutkimuslentoja ja mitattu sitä ja katsottu samalla sitten, että miten nämä mallit sen liikkeitä ja voimistumista sitten käyttäytyvät.
Niin aivan, eli tämä on myös sellaista dataa, joka on ikään kuin inputtina sitten mukana, kun supertietokoneeseen laitetaan jotakin lukuja ja muuttoja, ja sitten se tulee ulos näitä niin kuin ennusteita.
Kyllä, kyllä.
Okei. Onko sulla tällä hetkellä arvioita siitä, että tämä on niin kuin iso kysymys, mutta että minkälaiset ikään kuin ennusteet meillä on sen suhteen tulevaisuuden näkökulmasta, kuinka tarkasti me pystytään niin kuin ennustaa tulevaisuudessa tämmöisiä isoja, oikeasti ihmisiä uhkaavia myrskyjä?
No jos ajatellaan pelkästään niin kuin kahta, että voimakkuutta, myrskyjen voimakkuutta ja sitten reittiä, niin reittien ennustaminen on huomattavasti niin kuin parantunut 90-luvulta, jos ajatellaan Andrewta ja näitä muita myrskyjä, niin melkein 3 vuorokautta oli se, mikä pystyy antamaan, että tämä nyt tulee 500 kilometrin säteellä tälle alueelle. Nykyään se on 5 vuorokautta suunnilleen. Eli toki siis se malliparvihan on valtava, kun niitä on 20 eri mallia, jotka sitten, ja jokaisesta mallistakin vielä tulee sitten parvi, eli se sitä alkutilaa hieman häiritään, jolloin saadaan niin kuin erilaisia ratkaisuja kustakin säämallista. Niin siis kyllä tämä reittiennustaminen on muuttunut huomattavasti paremmaksi, eli siis tietyissä tilanteissa voidaan jopa yltää 7 vuorokauteen, ja Irman ennusteet oli hyvin luotettavia niin kuin suuressa mittakaavassa. Siellä tapahtui jotain välillä, joka sitten aiheutti kaikille malleille sitten niin kuin päänvaivaa, mutta sitten tämä voimakkuusennustaminen on semmoinen, missä vielä mun mielestä tarvitaan aika paljon niin kuin tekemistä, että semmoiset, niin kuin Andres tuossa mainitsi, nämä todella nopeat voimistumiset ja tämmöiset, jotka siis voi tapahtua niin kuin alle vuorokaudessa, eli myrsky hyppää trooppisesta myrskystä 4 asteen hurrikaaniksi alle vuorokaudessa, niin jos tämmöinen tapahtuu lähellä maa-alueita tai saaria, niin se on niin kuin semmoinen, että tavallaan otapa irtaimistot pois sisälle, että tuuli ei vie niitä suhteessa versus sitten, että tämä vetää koko talon matalaksi.
Niin, aivan. Siis tässä jo Andreas viittasikin tähän ilmastonmuutosasiaan. Mikä tämän hetken tiedon valossa on hirmumyrskyn kaltaisten sääilmiöiden tai ääriilmiöiden suhde ilmastonmuutokseen? Siis onko esimerkiksi nämä viime aikoina koetut hirmumyrskyt jotenkin yhteydessä ilmastonmuutokseen ja miten tulevaisuus?
Joo, siis hirmumyrskyjen esiintymiseen ja kausien voimakkuuksiin, siihen riippuu monta eri asiaa. Eli lyhyessä mittakaavassa on nämä kaikki El Niño-ilmiöt. Ja sitten vähän pidemmässä mittakaavassa on tämmöinen valtamerien kuljetusvirtavyöhyke, joka on nyt 90-luvun puolivälissä huomattiin tämmöinen positiivinen signaali, joka voimistaisi Atlantin hurrikaaneja. Niin sehän on kohtulossa taas niin kuin loppuunsa, eli se 25-30 vuoden välein tämmöinen faasi heiluu, siis tämmöisessä valtamerten pohjilla tapahtuvaa virtausta. Mutta sitten kun tosiaan ilmasto lämpenee koko ajan, niin se on oikeastaan kaksi pointtia, jotka mä haluaisin niin kuin nostaa, että siis molemmista päistä, siis Atlantin hurrikaanikausi yleensä alkaa edelleen kesäkuun ensimmäinen päivä ja päättyy sitten marraskuun viimeinen päivä, niin oikeastaan molemmista päistä se kausi pitenee todennäköisesti nyt jo lähivuosikymmeninä. Ja sitten toinen juttu on se, että yhä useampi trooppinen myrsky yltää sitten tosiaan ensimmäisen asteen tai toisen asteen hurrikaaniksi, ja yhä useampi kolmannen, neljän asteen hurrikaani tai taifuuni yltää sitten sinne vitostasolle. Mutta varmaan niinku mitään kutostasoa ei tarvitse vielä keksiä, että sinne niin huonosti ei ole asiat vielä.
No mitäs tämä kysymys sitten siitä, että voiko esimerkiksi ilmastonmuutos vaikuttaa siihen, että nämä hirmumyrskyt just vaihtaa niinku reittejä, että siellä missä aikaisemmin on koettu hirmumyrskyä, niin nyt se yhtäkkiä koukkaakin vähän eri suunnasta?
Totta kai, siis varmasti on alueita, esimerkiksi New Yorkki varmasti niinku seuraavien parin 30 vuoden aikana, niin tulee entistä suuremmaksi uhaksi niin kuin hurrikaaneille. Ja sitten on muitakin miljoonakauppia, suurkaupunkeja maailmassa, jotka no en tiedä, onko ehkä tyhmä esimerkki, esimerkiksi Sydney. Brisbanehän on tai Koillis-Australiassa jatkuvien trooppisten syklonien reitillä, mutta esimerkkinä vaan, että joku Sydneykin voisi olla sitten esimerkiksi tämmöinen. Aasiasta löytyy paljon esimerkkejä.
Niin, tässä nyt palataan taas siihen kysymykseen, että jos tulevaisuudessa näitä muutoksia tulee, niin onko se varautuminen ikään kuin sen kantapään kautta oppimisen varassa?
Ei pitäisi olla. Se on liian hidasta etenemistä, jos aina pitää niin kuin, saada tuhoja aikaiseksi ja sitten vasta opitaan. Se, mitä me yritetään tehdä, on just tämä, mitä niin kuin suomeksi katastrofin kestokyky, resilienssi on tämä sana, mitä käytetään. Eli se voi olla yksilön tasolla, yhteisön tasolla, jopa valtion tasolla ja järjestöjen tasolla, että miten periaatteessa voi sanoa niin, että me yritetään auttaa ihmisiä etukäteen siihen, että ne tarvitsisi niin vähän apua kuin mahdollista, kun myrsky tulee. Ja se lähtee kyllä ihan siitä, siis meidän näkökulmasta, vaikka ensiapu on hyvin semmoinen niin kuin simppeli esimerkki siitä, mutta kyllä me yritetään myöskin, on todettu niin kuin akateemisesti, että yhteisöjen niin kuin verkostoituminen ja miten hyvin tunnet sun oma yhteisö, niin se edesauttaa siinä yhteistyössä. Hyvänä esimerkkinä, jos mietitään maaseutu versus kaupunki Suomessakin, niin miten moni naapuri on niin kuin hyvä tuttu, ja tiedätkö, kuka hän on ja mitä hän osaa ja mitä hän tekee, tai millaista apua hän saattaa tarvita, jos on viikon mittainen sähkökatkos. Eli tämän tyyppisiä malleja, joka näyttäytyy vähän eri tavalla eri maissa, niin niitä yritetään vahvistaa. Se on tavallaan se uusi tämmöinen niin kuin trendi, ja siinä ei ole pelkästään punainen risti tai järjestökenttä, vaan siellä on valtiot ja varsinkin tietysti yksilöt ja yhteisöt keskiössä. Ja samalla me tiedetään, siis aina puhutaan siitä, että milloin, että pääseekö apu perille ja riittävän nopeasti ja näin. No apu on jo siellä paikan päällä. Eli ne ensimmäiset auttajat on ne ihmiset, jotka asuu siellä, jolla on ensiapukoulutus tai ei, tai muita koulutuksia tai kursseja tai ei. Ja sitä yritetään koko ajan nostaa. Ulkopuolista apua tulee sitten aina viiveellä. Onko se tunti tai viikko, niin se riippuu sitä tilanteesta. Mutta ne ensimmäiset auttajat on, ja ne voi olla punaisesti vapaaehtoisia tai ei. Ne on naapureita, ne on perhejäseniä, joka sitten rupeaa auttamaan. Ja se on tärkeää muistaa, aina kun puhutaan siitä, että logistiikka kestää ja missä on avustusmateriaalia ja näin, niin se henkeä pelastava apu tapahtuu juuri silloin, kun myrskytuulet on niin kuin laantuneet sen verran, että voidaan ruveta toimimaan.
Mutta sitten on tietysti myös se kysymys, että mihin asti sitä resilienssiä voi kehittää esimerkiksi jonkin niin kuin siis nelos- tai vitoskategoria hirmumyrskyjen edessä. Siis pohdiskelin mielessäni sellaista mahdollista maailmaa, että mitä jos tulevaisuudessa esimerkiksi se, mitä nyt on nähty, vaikka, no otetaan esimerkiksi Florida, niin siellä Floridassa nähtiin nyt, niin mitä jos semmoinen alkaisi toistua esimerkiksi joka vuosi tai kaksi kertaa vuodessa, niin kuinka monta miljoonaa ihmistä Floridassa silloin enää asuisi? Niin kuin vuosien saatossa, joo, jos tästä miettii niin kuin tulevaisuuteen.
Se on erinomainen kysymys, ja siellä on itse asiassa nostettu tätä tietoisuutta siitä, että kuinka paljon ihmisiä asuu tuossa rannikolla, 5 kilometriä rannikosta. Se on Floridassa yli 90% ihmistä asuu näissä suurkaupungissa, jotka on kaikki käynyt rannikolla. Sisämaassa sitten ollaan niin kuin paljon turvallisemmalla niin kuin alueella. Esimerkiksi toi Miami-Dade Countyn kuvernööri sanoi, että näistä evakuoinnista, jotka niin kuin sitten meni sitten ilman takia vähän niin kuin paikallisten osalta niin kuin semmoiseksi tuskaksi, että tosiaan evakuointiajat, ajomatkat oli semmoisia 15-20 tuntisia, niin seuraava ohje, mikä hän tulee antamaan tämmöisessä vastaavassa tilanteessa, on se, että evakuoitkaa sisämaahan 20-30 kilometrin päähän rannikosta. Se olisi semmoinen hänen viesti niin kuin jatkossa, että ei tosiaan tule sitä, että lähtekää tuonne 600 kilometrin päähän pois.
Mutta tässäkin toisaalta täytyy huomata se, että toisilla on vaiva se, että on joutunut istumaan 10 tuntia autoja, ja toisissa sitten niin kuin esimerkiksi Bangladesin kohdalla nämä tulvavedet on tappanut aika valtavia määriä ihmisiä.
Ja meillä on siinä just tämä on iso kysymys tulevaisuudessa, missä ihmiset asuvat. Ja Aasiassa nähdään, että köyhiä muuttaa kaupunkeihin, ne muuttaa semmoisille alueille, mihin ei pitäisi muuttaa, koska ne on niin kuin erittäin haavoittuneita siinä, niissä tilanteissa, että se on varsinkin Aasiassa äärimmäisen suuri tämmöinen niin kuin haaste. Kun tätä resilienssiä yritetään kasvattaa, niin tämä tulee siinä vastassa. Mun mielestä vaan ihan lyhyesti semmoinen kommentti tähän, että tämä sietokyvyn tai kestokyvyn rakentaminen, niin mun mielestä Yhdysvallat, Japani, silloin 2012, Uusi-Seelanti, maanjäristyksiä, kun tämmöinen niin kuin rikas länsimaa ei pysty tilanteita välttämättä hallitsemaan, niin se kertoo aika paljon, että millaisia haasteita on. Kestokyky ei voi ikuisuuksiin rakentaa, että välillä tulee näitä isoja katastrofeja, jossa sitten niin kuin syntyy valitettavasti tuhoja.
Kun me Jari keskusteltiin tästä aiheesta aikaisemmin, niin sä mainitsit muuten hyvän pointin siitä, että vaikka me täällä Suomessa ehkä saatetaan ajatella, että hirmumyrskyt ne tapahtuu tuolla jossakin, niin matkustelu tietysti tuo tämänkin maailman lähemmäksi meistä jokaista.
Kyllä, eli tuossa tulevaisuudessa varmasti yhä useampi suomalainen turistikin joutuu sitten, on sitten Florida tai joku Aasian Kiinan rannikkoseutu tai Japani tai mikä tahansa paikka, niin siellä joudutaan sitten kesken myrskykauden. Kaikkihan ei voi matkustaa myrskykausien ulkopuolella sinne lomakohteisiinsa, että tämä tulee olemaan tulevaisuudessa isompi ongelma.
Tässä ohjelmassa ovat tänään olleet vieraana Jari Tuovinen, hän on Ilmatieteen laitoksen meteorologi, sekä Andreas von Weissenberg, hän on siis Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiapun päällikkö. Ollaan keskusteltu hirmumyrskyistä. Kiitokset teille molemmille herroille tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja jos kuuntelit ohjelmaa radiosta, niin sen verran muistutuksena, että Yle Areenasta löytyy myös, jos siis missasit esimerkiksi lähetyksen alun, niin koko potti siellä Areenassa. Ja toki podcasti on myös sellainen medium, joka kannattaa ottaa haltuun, jos se ei vielä tässä vaiheessa ole. Liittyy esimerkiksi siihen sun älylaitteeseen, jonka sieltä sovelluskaupasta voit ladata itsellesi podcast-sovelluksen. Tänään puhuttiin hirmumyrskyistä. Seuraavan kerran tässä ohjelmassa hieman eri aihetta. Puhutaan Antti Nylénin kanssa filmikuvauksesta. Esseisti on kirjoittanut analogikuvaamisesta kirjan, joka on siis todella kiinnostava, jos on ikinä filmiin koskenut pitkällä tikullakaan tai ollut jotenkin filmikameroiden kanssa tekemissä. Todella kiinnostava filosofinen katsaus siitä, mistä itse asiassa valokuvassa on kyse.